Peta knjiga Starog Zavjeta. Knjiga ponovljenih zakona. Zakoni o žrtveniku, lažnom sveštenstvu i uredbe o caru. Ova posljednja knjiga Mojsejevog petoknjižja napisana je na samom kraju jevrejskog putovanja pustinjom u 40. godini toga lutanja, kada je izabrani narod predvođen Mojsejem već stigao blizu obale rijeke Jordan, dakle na samom pomolu obećane zemlje. Kao što se može vidjeti iz samog naslova knjige, u ovom momentu kada se bliži ispunjenje gospodnjeg obećanja, Božji glasnik i prorok Mojsej podsjeća narod na sve što se zbilo, nanovo ga vraćajući u sve strahote stradanja i radosti izbavljenja, kako se ne bi klonulo duhom i kako ne bi narod zaboravio na smisao proteklih zbivanja, a pogotovo na smisao onoga što treba da se dogodi. Znajući još od Adamovoga pada na čovjekovu sklonost da zloupotrebljava darove gospodnje i da ih okreće na potrebe svog sebičnog interesa, Bog sada nanovo govoreći o svemu želi da podsjeti na svešteni i tajanstveni značaj obećane zemlje i čitavog postupka spasenja. Gospod zna da je čovjek sklon da dobijeno od Boga shvati kao isključivo svoj plijen i imovinu, da se pogordi i uzoholi nad drugim zbog dobijenog i što je najstrašnije, da zaboravi na samoga Boga. Tada čovjek postaje smiješna, a ujedno i tužna karikatura, koja se u posjedu neke mrvice Božje milosti i blagodati zanijela pomišlju kako iznad njega nema niko i ništa. Otuda u prve četiri glave ove knjige imamo ukratko riječ o svemu što se zbilo od gore Sinaj, gdje su Jevreji dobili zakon gospodnji, pa do obale Jordana, gdje se upravo stiglo. Potom, u narednih šest glava, do 12. glave, gospod, preko svetog proroka Mojseja, savjetuje Jevreje kako, na koji način da sačuvaju zakon i da ga poštuju, kako da sve rečeno sprovedu i šta da rade kada konačno uđu u zemlju obećanu. Reče gospod Mojseju, ovo su uredbe i zakoni koje ćete držati i tvoriti u zemlji koju ti je gospod Bog otaca tvojih dao da je naslijediš dokle ste god živi na zemlji. Raskopajte sasvim sva mjesta u kojima su služili bogovima svojim narodi koje ćete naslijediti, po visokim brdima i po humovima i pod svakim zelenim drvetom. Oborite oltare njihove, razbijte likove njihove, lugove njihove, popalite ognjem, rezane bogove njihove izlomite i srijebite ime njihovo iz onoga mjesta. Ne činite tako gospodu Bogu svome, nego ga tražite u mjestu koje izabere gospod Bog vaš između svih plemena vaših sebi za stan, da ondje namjestite ime svoje i onamo idite. Onamo nosite žrtve svoje paljenice i druge žrtve svoje i desetke svoje i prinose ruku svojih i zavjete svoje i dragovoljne prinose svoje i prvine od stoke svoje krupne i sitne. I jedite ondje pred gospodom Bogom svojim, veselite se vi i porodice vaše svačim, zašto se prihvatite rukom svojom, čim te blagoslovi gospod Bog tvoj. Ne činite kako mi sada ovdje činimo, što je kome drago, jer još nijeste došli do odmora i našljestva koje ti daje gospod Bog tvoj. Nego kad prijeđete preko Jordana i stanite živjeti u zemlju koju vam daje gospod Bog vaš, da je naslijedite i smiri vas od svih neprijatelja vaših unaokolo, te stanete živjeti bez straha, onda u mjesto koje izabere gospod Bog vaš, da u njemu se nastavi ime svoje, donesite sve što vam je zapovjedim, žrtve svoje paljenice i druge žrtve svoje, desetke svoje, prinose ruku svojih i sve što bude najbolje u onome što zavjetujete gospodu. I veselite se pred gospodom Bogom svojim, vi i vaši sinovi i kćeri vaše i sluge vaše sa sluškinjama vašim. I levit koji je u mjestu vašem, jer on nema dijela ni našljestva sa vama. Čuvajte se da ne prinosi žrtava svojih paljenica na kome drugome mjestu koje ugledaš, nego na onom mjestu koje izabere Gospod Bog u jednom od tvojih plemena, ondje prinosi žrtve svoje paljenice i ondje čini sve što ti zapovjeda. Među prvim zakonima koje su Izraelci dužni bili da izvrše po ulasku u Hanan, Mojsej stavlja zakon o mjestu za bogosluženje. Izraelci su morali da unište mnogobrojna nezabožačka svetilišta u Hananu, a tako i njihove žrtvenike, da sruše kamene stubove u čast Bogu Valu, da polome rezane idole Hananske, da ognjem sažežu lugove posvećene boginji Astarti, da izmijene i same nazive ranih bogoslužbenih mjesta. Svoje pak bogoslužbene obrede i žrtve Izraelci su trebali da vrše na samo jednom mjestu, i to na onom koji izabere Gospod za stanište Skinije. Jedinstvo mjesta za bogosluženje služilo je kao tajna napomena na jedinstvo istinitoga Boga, nasuprot idolskom mnogoboštvu. A ako ustane među vama prorok ili koji sne sanja i kaže ti znak ili čudo, pa se zbude taj znak ili čudo koje ti kaže i on ti reče, hajde da idemo za drugim bogovima koje ne znaš i njima da služimo. Nemoj poslušati što ti kaže taj prorok ili sanjač, jer vas kuša Gospod Bog da bi znao ljubite li Gospoda Boga svoga iz svega srca svoga i sve duše svoje. Za Gospodom Bogom svojim idite i njega se bojite, njegove zapovijesti čuvajte i glas njegov slušajte i njemu služite i njega se držite. A onaj prorok ili sanjač da se pogubi, jer vas je nagovarao da se odmetnete Gospoda Boga svoga koji vas izvede iz zemlje Misirske, iskupi vas iz kuće ropske i odvraća od puta koje ti je zapovjedio Gospod Bog tvoj da ideš za njim. Tako istrijebi zlo iz sebe. Ako bi te podbadao brat tvoj, sin matere tvoje, ili sin tvoj ili kći tvoja, ili žena tvoja mila, ili prijatelj tvoj koji ti je kao duša tvoja, govoreći ti tajno, hajde da služimo drugim bogovima, kojih nijesi znao ni ti ni oci tvoji između bogova drugih naroda koji su oko nas, blizu ili daleko od tebe, od jednoga kraja zemlje do drugoga. Ne pristaj za njim, niti ga poslušaj. Neka ga ne žali oko tvoje i nemoj mu se smilovati niti ga taji. Nego ga ubi. Tvoja ruka neka se prva digne na nj da ga ubiješ, pa onda ruka svega naroda. Zaspi ga kamenjem da pogine, jer te ćeš odvratiti od Gospoda Boga tvoga, koje te izveo iz zemlje Misirske iz kuće ropske. Da i sav Izrael čuje i boji se, i da se više ne učini takvo zlo među vama. Ako za kakav grad svoj, koji ti Gospod Bog tvoj da, da u njemu živiš, čuješ da govore, izidoše ljudi ne valjali između tebe i otpadaše svi koji žive u gradu njihovu govoreći, hajde da služimo drugim bogovima kojih ne poznajete, tada istraži, raspitaj i izvidi dobro. Pa ako bude istina i doista se učini ona gadna stvar među vama, pobij mačem svojim sve koji žive u gradu onome i zatri i njega i sve što je bilo u njemu i stoku mačem pobij. I sav plijen iz njega skupi na sred ulice njegove i spali ognjem i onaj grad i sav plijen iz njega Gospodu Bogu svome, da bude gomila od vijeka i da se više ne sazida. I neka ti od prokletih stvari ne prione ništa za ruku, e da bi se Gospod povratio od žestine gnjeva svojega i učinio ti milost i smilovao se na tebe i umnožio te, kao što se zakleo ocima tvojim. Kada slušaš glas Gospoda Boga svoga, držeći sve zapovijesti njegove, koje ti ja danas zapovjedam, da bi činio što je pravo pred Gospodom Bogom tvojim. Poslije 40 godina pustinske samoće i prepuštenosti samima sebi, jevreje čeka mnogo sasvim novih ili prilično zaboravljenih iskušenja. a jedno od njih je svakako i susret ne samo sa drugim i tuđim gradovima, vojskama, ekonomijama, već i sa drugim i tuđim vjeroispovijestima, sa tuđim hramovima i bogovima, sa njihovim sveštenstvom i tome slično. Gospod Bog Izraeljev, znajući da je ljubav kao najveće blago na svijetu, najteže čuvati u srcima ljudi, da su ljudi slabi i skloni nevjerstvu i preljubi, da su skloni odreći se lika i ličnosti Gospoda Oca svojih, zato ih on unaprijed upozorava na sve opasnosti i izazove koji ih očekuju. A mora da je zaista otvrdlost jevrejskog srca bila velika i sklona padovima kada Bog unaprijed mora skretati pažnju i upozoravati da ne učine nevjeru svome životodavcu. Ta palost mora da je ličila na ovu našu sadašnju. Jer i danas izgleda nevjerovatno da roditelj djetetu ili bračnik svojoj voljenoj osobi treba da govori, ako naiđe drugi ko će ti govoriti hajde da ti ja budem otac, da ti ja sada budem novi muž ili žena, ti ne idi za njim, nego mi ostani vjeran. Ako bi takav savjet izgledao bespotreban i izlišan u našim zemaljskim ljubavima, koliko je tek suvišno i tužno po ljude da dožive stanje u kojima će im Gospod posebno i naglašeno govoriti o tome kako ne treba da slušaju tuđe i lažne proroke, niti da idu za bogovima koji nijesu bogovi njihovih otaca. Vjernost i odanost liku otačkoga Boga Gospoda, koga lično poznajemo i doživljavamo kroz ljubav i žrtvu koju su mu prinosili naši preci i koji su nam predali rodivši nas, kod duha i duše zdravih i neogrehovljenih, takva se vjernost podrazumijeva kao ona bez koje nema smisla ni života. Međutim, kao i na mnogo mjesta do sada, ponovo stajemo zapitani nad surovošću i nemilosrdnošću koju preporučuje Gospod u odnosu na vjernike drugih vjera koji budu vršili pokušaj obraćenja Jevreja u njihovu konfesiju. Najprije treba se zadržati odmah nad ovim sada rečenim. Bog Izraeljev ne poziva prosto na istrebljenje ljudi koji vjeruju nekim drugim svojim bogovima. Naprotiv, sva ova isključivost odnosi se na jačinu i beskompromisnost kojom će pripadnici izabranoga naroda braniti svoju vjeru od nasrtaja sa strane. Pa opet, čak i ako je tako, zar mora ovako nemilosrdno i ovako ubilački da se brani vjera? Prvo što izgleda nemilosrdno u ovoj zapovijesti jeste poziv na sukob sa najrođenijima. Međutim, zar bi nas rodila majka i otac, zar bismo imali brata i sestru, da nije Božje ljubavi i volje? To je bar istina oko koje se upliće čitav biblijski sadržaj. Kako onda možemo očekivati da sveta knjiga, da roditeljstvo, bratstvo i sestrinstvo ljudi zasniva na nečem što se ne bi ticalo Gospoda, vjere u njega i odnosa prema njemu? Roditeljstvo i bratstvo, utvrđeni u ljubavi i vjeri pravoj, biblijska je tradicija duboko pohranjena u svijesti izabranih i vjerujućih, sve do današnjih pokoljenja pravoslavnih. U skladu sa Hristovom naukom, neprirodno je da se mašta zemaljsko, pa i ljubav prema ljudima i između ljudi, uzdiže iznad ljubavi i predanosti koju je čovjek pozvan da daruje Gospodu. Baš zato majka duboko remeti svoje majčinstvo, a brat svoje bratstvo, ako ustaju na Gospoda koji nam je dao naše međusobne veze. Ne mogu se prirodni odnosi i veze održati stabilnim ako se nadprirodne i duhovne veze zatruju. Zato oni krvno najbliži koji vjeru staru i zajedničku promijene raskidaju sa nama onu suštinsku bliskost koja je temelj svake druge. Ipak, nije li pretjeran poziv Gospodnji da ubijemo i istrijebimo sve takve nagovarače na tuđu vjeru, makar nam oni bili i najbliži srodnici, koji nas nagovaraju da iznevjerimo Boga Otaca naših? I ovdje se opet moramo vratiti okolnostima starozavjetnog odnosa Boga i ljudi i ponoviti da je Bog starog i Bog novog zavjeta jedan te isti Gospod koji podjednako voli čovjeka, samo mu način i postupak prema čovjeku različiti bivaju s obzirom na stanje i stepen duhovne zrelosti u kojoj se čovjek nalazi. odreći se Gospoda, otaca naših, životodavca i smislodavca, jednako je bio čin smrti i nestajanja za čovjeka kako novog, tako i starog zavjeta. Samo je novozavjetni čovjek dorastao da mu se takva i slične istine dostave u vidu pouke i ostave njegovoj slobodnoj volji. A nezrelo i slabašno tkivo starozavjetne ljudske svijesti i duhovnosti, ono što smo nazvali djetinjstvom čovječanstva, ne bi moglo izdržati pučinu ljudske slobode i punote novozavjetne ljubavi na sebi. Zato su Božji pokret i akcija, kao kod odgoja djece, kao kod mladica biljke, u starom zavjetu britki i odlučni. Ako neko misli da je starozavjetna zapovijest o ubijanju prijevernog brata, koji je još postao propovjednik tuđe vjere, nešto presurovo i pretjerano, treba reći da je u svjetlu pune biblijske istine jednako strašno u Novom zavjetu, recimo, najrođenijega brata ostaviti u slobodnom izboru njegovog ličnog ateizma i bogoborstva. I u jednom i u drugom slučaju, posredno ili direktno, postajemo vinovnici ili makar svjedoci smrti koju u suštini naš brat izabira. Još reče Gospod Mojseju, kada uđeš u zemlju koju ti daje Gospod Bog tvoj da je naslijediš, nastaniš se u njoj, ako rečeš da postavim sebi cara kao što imaju svi narodi oko mene, samo onoga postavi sebi za cara koji izabere Gospod Bog tvoj, između braće svoje postavi cara sebi, a nemoj postaviti nad sobom čovjeka tuđina koji nije brat tvoj. Ali da ne drži mnogo konja i da se ne vraća naroda u Misir da bi imao mnogo konja, jer vam je Gospod kazao ne vraćajte se više onim putem. I da nema mnogo žena, da se ne bi otpadalo srce njegovo, ni srebra, ni zlata, da nema vrlo mnogo. A kada sjede na presto od carstva svoga, neka prepiše sebi knjigu ovaj zakon od sveštenika Levita. I neka ga drži kod sebe i neka ga čita dok je živ. Da se uči bojati se Gospoda Boga svoga, držati se svih riječi ovoga zakona i ove uredbe i tvoriti ih. Da se ne bi podiglo srce njegovo iznad braće njegove i da ne bi odstupilo od ove zapovijesti ni na desno ni na lijevo, da bi dugo caravao i on i njegovi sinovi u Izraelju. Ovdje Gospod nagovještava jednu temu o kojoj će dosta kasnije u istoriji Izraelja biti riječi i dešavanja. Pitanje zemaljskoga cara, to jest carstva, države, koja se svo vrijeme i pored toliko carstva u okruženju i istoriji okolnih naroda, Jevrejima od strane Boga prikazuje nekako sporednom, čak i u određenom kontekstu štetno, svakako da je osnov takvom shvatanju i takvoj prije svega Božjoj nauci u postojanju iskušenja, da gordo i vjerom slaboljudsko srce nebeskoga cara zamijeni zemaljskim carem. Da je opasnost više nego realna, govori nam cjelokupna istorija čovječanstva do danas. Ova zemaljska politika i uprava, kao da ne umiju, a da ne budu bogoborni, osim u rijetkim momentima, kada se sami vladar ili vlast ličnim primjerom pokloni pred Gospodom. Zato ovdje Bog uspostavlja postojanje nekog budućeg izraelskog carstva na zemlji, upravo opisom tako vjerujućeg i iskrušenog vladara, naglašavajući da bi svaki drugi oblik vlasti bio duhovno poguban po izabrani i osveštani narod. Draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, ovim smo završili današnje izdanje emisije Katehizis u kojoj govorimo o sadržaju knjiga Starog Zavjeta. Pretpostavljamo da ćemo narednog utorka moći da završimo sa tumačenjem i čitanjem knjiga Petoknjižja kada ćemo govoriti o posljednjim trenucima života Mojsejevog iz knjige Ponovljenih zakona. Do tada, zbog.